И в ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици. Сега на линия е Крум Зарков, сътрудник към евродепутатите от Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте.
Господин Зарков, ще започнем от първия вот на недоверие към кабинета Борисов 2 в областта на здравеопазването, внесен и обсъден в сегашното 43-то Народно събрание. Първо, защото е в много важна област здравеопазването, второ, защото е наистина първи такъв вот на недоверие в това Народно събрание към кабинета Борисов 2. И трето, защото резултатите са очаквани, известни, но вотът на недоверие е важен политически инструмент на всяка опозиция в демократично устроените държави. И следват моите въпроси. Навреме и добре ли беше организиран сегашния вот на недоверие? Изпълни ли той своите цели и задачи? Има ли смисъл от него? И така, слушам вашия отговор.
Смисъл, разбира се, че смисъл има от този вот. Макар че благодарение на усилията на министър Москов дебат не можа да се извиси до нивото, до което заслужават българските граждани и проблематиката, която беше обсъждана. Този вот имаше няколко цели всъщност. Ако изключим политическата му цел, която не е маловажна, а именно веднъж за винаги да разберем в този многолик парламент кой на коя страна седи, кой подкрепя и кой не подкрепя това управление, той имаше за цел да постави на дневен ред една от най-жизнено важните теми за нашето общество, и това е случващото здравеопазването. Той имаше за цел и гледна точка на БСП тя да представи своята си алтернатива. А нейната алтернатива, нашата алтернатива на Българската социалистическа партия, всъщност е коренно да се промени стила и начина по който се говори и се работи в областта на здравеопазването на политическо ниво предвид в България. А именно да престанем да считаме здравеопазването за някаква стока, за някаква търгашеска дейност, в която всичко е сведено до финансово-счетоводни елементи, и да погледнем дали не може да организираме здравната си система така, че тя едновременно да е финансово устойчива, но и да може да бъде ползотворна най-вече за пациентите, но също и за лекарите. Този дебат се състоя до някъде вчера. Колкото до политическия резултат от вота, той ще бъде ясен едва утре, тогава ще е гласуването.
Се знае.
Не бих се ангажирал. Правителство няма да падне. Правителство никога не е падало в България следствие на вот на недоверие. Веднъж е падало от парламентарна процедура, но това беше вот на доверие на правителство на Филип Димитров тогава. Така че правителство няма да падне. Но какви ще са гласовете и кой ще гласува и как ще гласува, съвсем не е без значение. А в сегашната политическа действителност това е абсолютно непредвидимо, тъй като напомням, че има политически сили, които променят коренно позицията на няколко минути. Например, парламентарната група на АБВ само преди година в 10 без 10 беше твърдо против един 16 милиарден заем и в 10 и 5 го гласува единодушно.
Да.
Така че как ще гласуват, вземете например и БДЦ, Български демократичен център. Те участваха до някъде в подготовката на мотивите, бяха в цялата тази процедура и изведнъж вчера казаха, че всъщност няма да подкрепят този вот.
Да. Даже много остро ви критикуваха.
Не мога да нарека това сериозна критика, тъй като аз лично не разбрах точно какво е тяхното възмущение. Това, което разбрах обаче, е, че те откликнаха на нашата покана за разговори, участваха в нея, след което може би пък министър Москов ги е убедил в своите правота. Възможно е и това.
Да.
Но много ясно трябва да се заяви, че според мен стана ясно, че политиката в областта на здравеопазването, така както беше и в правителството Борисов 1 и в правителството Борисов 2, е абсолютен и пълен провал, и министър Москов отдавна щеше да си е тръгнал, ако не бяха тънки политически сметки и ролята му на някаква брошка и дразнител на част от политическия спектър, за да седи в това правителство. Друга причина няма.
Да. Понеже си говорим за вотовете на недоверие и техния реален смисъл, пак ще кажа, това е един от най-сериозните лостове, с които разполага опозицията във всяко демократично общество. Смятате ли, че в скоро време ще има възможност БСП заедно, разбира се, с други парламентарно представени партии, да организира и други вотове на недоверие. Защото този се яви доста късничко. Година и нещо мина от сформирането на кабинета Борисов 2 и чак сега поискахте първи вот на недоверие. Та да очакваме ли скоро време други и в каква област?
Да, първо ще отговоря, защо този вот наистина много хора се вижда късен,
да.
Но трябва да погледнем малко по-вдълбочина. Освен недостатъчния брой на депутатите на БСП, 38 при необходими 48 за начинът на вот на недоверие, имаше една специфична обстановка в началото на този парламент. Помните, излизаме от един предишен парламент, в който опозицията се държеше изключително деструктивно. Тя непрекъснато бламираше работата, не се явяваше, проваляше кворума. Хората имаха нужда от спокойствие и премиера Борисов не случайно непрекъснато повтаряше стабилност. В БСП бяха достатъчно отговорни също така първо да спазят елементарния демократически принцип за 100 дни толеранс, след което да се опитат да бъдат абсолютно, позитивно настроена, конструктивна опозиция, както казва клишето. И това се изрази с конкретно поведение и гласувания.
Да.
Първо, депутатите на БСП подкрепиха стратегията за съдебна реформа, преди тя да се изроди в някакви безсмислени конституционни промени. След това БСП подкрепи гласуването на специален законопроект, който да позволи по-бързото изграждане на ограда по българо-турската граница, което така и не се случи, въпреки това. С една дума, БСП някъде до към ноември-декември даде кредит на доверие, опитваше се да допринесе за стабилността и спокойствието в държавата. Но провалите на правителството и тяхната неспособност просто обезмислиха тази роля и БСП съвсем конкретно още декември заяви, че започва нов курс на ясна, категорична и много по-твърда опозиция. И заявения курс в януари се реализира в февруари. Колкото до нови вотове на недоверие, сигурен съм, че най-вероятно ще има такива, а пък теми бол. Тема, например, е отбраната.
Да.
Това, което се случва с министър Ненчев и въобще с непрекъснатите скандали в неговото ведомство, отстъпването на държавен суверенитет без причини, привиляването на българската традиционно силна авиация, отнемане на допуски за националната сигурност и така нататък. Това са страхотни проблеми. Друг важен вод, пак в областта на силовите министерства, е този за случващото се в Министерството на вътрешните работи, където една реформа цикли в един законопроект, който се внася, синдикатите излизат и го протестират, той се оттегля, внася се отново, оттегля се отново, правят се някакви фирми, то през това време в КАТ нямат дори регистрационни табели.
Да.
Сега още една тема, която излиза ми се струва тази с обществените поръчки, което е някакъв правен и политически абсурд.
Хайде да коментирате.
Кой знае колко?
Да коментирате тези обществени поръчки, защото съвсем ненадейно дойде решението на премиера Борисов, което в началото звучеше еднолично, вчера беше облечено и в решение на Министерския съвет за спиране на няколко обществени поръчки, които бяха приключили като конкурс, знаеха се победителите и изведнъж започва начало. Това по външни внушения ли, по вътрешни клюки и интриги ли е, не са наши в кавички фирмите ли, въобще какво се случва с тези обществени поръчки, вие наясно ли сте?
Не, никой според мен е в България, дори тези, които взимат решението, не са наясно или поне не могат да го обяснат. Това, което се случва, е до голяма степен необяснено. От една страна, Министерски съвет спира поръчки или лично премиера спира поръчки или кметовете днес спират поръчки. Като те не могат да направят това, поне нямат право. Тъй като често си говорим за правова държава, но правова държава не е колко са членовете на Висшия съдебен съвет.
Да.
Правова държава е как всички институции спазват правилата. И от тук. Или тези поръчки са законно проведени и то тогава никой няма право да ги спира, или те са незаконно проведени, което трябва да се установи с процедура и да бъдат спрени и съответно виновниците да понесат отговорност. Тук не се случва нито едното. Единият министър казва, че има пари, другия министър казва, че няма да има пари, а премиера говори за някакви съмнения. Съмнения в какво? се питам аз. Защото ако има съмнение, че някой е дал, за да спечели обществена поръчка, то трябва да има и съмнение, че някой е взел, за да бъде реализирана тази поръчка. Тук става дума за две ключови министерства, за две любимки на господин премиера. Става дума от една страна за регионалния министър Лиляна Павлова и магистрала Хемус, от друга страна за министър Румяна Бъчварова и тази поръчка за над 500 милиона лева за български лични документи. Става въпрос и за ключови градове в управлението на ГЕРБ, именно Варна и Бургас, доколкото разбирам.
Да.
Тега, това не може да бъде нормално функциониране на една държава. Ние сме наистина стигнахме дъното и това объркване според мен ще струва скъпо. Или под формата на дела за неустойки,
така?
Или под формата на абсолютна правна несигурност, която ще изгони и последния инвеститор. Аз не съм убеден, че тези поръчки са качествено направени и не, но ако те не са направени качествено и са били манипулирани, то това е правителство, което носи отговорност за тях.
Да.
Това са министрите, които са трябвали да упражняват нужния контрол и тук става дума за суми, които не може да минат без разрешение на най-високо ниво, а именно министрите. И още един въпрос се поставя тук. Казват, че ще проведат тези закони по новия закон за обществени поръчки. Еми, по мнението на опозицията, тази отляво, ясната опозиция и управляващата опозиция или опозиционната управляваща фракция, то новия закон е пълен с вратички, които не гарантират, съвсем не гарантират по-добро изпълнение на същите поръчки. Така че тук се поставят все въпроси и въпроси, на които страхувам се, никой няма отговор. Отговорът ще бъде нелицеприятен при всички случаи за управляващите и те няма да избягат от тази отговорност. В това ми се струва, че е очевидно.
Не отшумява и скандалът около съобщението на турските медии, че се забранява на българските граждани Доган и Пеевски да влизат в Турция. За тази забрана прозират реални политически, но и икономически причини. Гласът на избирателите на север и на юг от нашата обща граница, противоборството между партията Майка ДПС и новоизлюпената ДОСТ, тютюнът и туризмът и така нататък и така нататък. Защо Анкара забърква такъв микс от пропагандни, политически и икономически съставки? Какви са загубите за България и какви са ползите за Турция от отказа и от добросъседските отношения с нас? Защо Анкара се обгражда само с врагове по своите граници? Искам накратко да ми отговорите, за да остане време и за Евросъюза да си поговорим.
Трудно да се отговори на този въпрос по принцип, така? Още по-малко накратко, но трябва ясно да заявим, че няма за сега официална позиция на Анкара.
Така?
И изключително притеснителен е факта, че след като беше повикан или поканен в Министерство на външните работи турския посланник, той в продължение на два дни не можа да даде отговор вярно ли е това нещо, ако е вярно, защо е така. А колкото до външната политика на Анкара и нейната стратегическа дълбочина, наистина надявам се хора на ръководни позиции много внимателно да следят и анализират случващото, защото наистина тази позиция рязко се промени.
Да.
И към отношение, и по отношение на България, и по отношение на конфликтите от другата страна на турската граница, където са съсредоточени в момента целия свят.
Да.
И ние трябва много внимателно да следим тези процеси. Доколкото се запознат, вчера дори беше внесено предложение от много парламентарни групи, в това число ГЕРБ, ДПС, БСП, за създаване на специална анкетна комисия в парламента, която поне да изчисти слуховете около кой политик,
да,
на кое посолство виси пред вратата.
Да.
Това може да донесе поне яснота, но надали ще реши дълбоките проблеми на външната политика, за които,
да,
говорим едва.
И накрая темата за Евросъюза. Днес коментарите, които слушам от специалисти и от наблюдатели в Брюксел, две думи ключови включват: компромис и разединени повече от всякога. Така ли е?
Да, аз бих добавил една трета ключова дума, да, за нас и тя е България.
Така?
Пред мен е писмото, което Доналд Туск е изпратил вчера до всички участници в днешния съвет.
Така?
В което то казва: уважаеми колеги, след много консултации в последните часове, трябва да си кажем ясно, че нищо не гарантира, че ще постигнем съгласие. Съгласие за какво става дума? Съгласие за това как ще продължи участието на Великобритания в европейския проект. И тук ние отново сме абсолютно без позиция. Дойде при нас британския премиер, за което ние много се похвалихме, но ние не разбрахме каква е позицията на България по отношение на неговите предложения. Едно от тях засяга социалните и други видове плащания на европейски граждани, които работят в Великобритания. България е страна, в която има много граждани, които работят в Великобритания. Повечето от тях работят, отколкото за социални помощи, но всяка една дискриминация към тях би трябвало да е проблем за българското правителство. Не забелязвам до сега такова нещо.
Да.
И тук въпросът е много дълбок. Наистина, каква е нашето мнение? Отиде господин премиера при Вишеградската четворка, които са едни от основните критици на предложението на Камерън. Но какво каза там? И какво ще каже до вечера на разговорите, които ще се проведат и които ще решат съдбата на Европейския съюз, в това число и нашата до голяма степен?
Да.
Смея да твърда, че и парламента не е на висота, тъй като по правилното Народното събрание всяко едно председателство ново на Евросъюза трябва да бъде подпождано от дебат, в който правителството да каже какви ще са неговите приоритети в следващите 6 месеца и как е защитавал от тези от предишните 6 месеца.
Да.
Нито за люксембургското председателство, нито за холандското се е провело до сега такъв дебат. Всичко, което разполагаме, за да коментираме, са откъслични пресъобщения, които не могат да ни ориентират в каква е позицията на България и осъзнава ли тя опасността да се превърне в един буфер между някаква нова по-интегрирана зона и една друга сива зона, в която трудно ще се ориентираме.
Да, да. Накрая, с какво се занимава БСП в момента?
С всичко това, за което говорихме с вас до сега. БСП се занимава с, освен да изостри своята опозиция и да изгради необходимите алтернативи, тъй като много добре се осъзнава на най-високо ниво в партията и сред членовете й, че не е достатъчно да се критикува, още повече, че то става и до голяма степен излишно да се критикува. Толкова видими са за всички провалите, но трябва да се даде ясна алтернатива, друга посока. И мисля, че БСП е единствената партия, която е способна
там,
да направи.
Точно там най-викуца работата в интерес на истината. да покажете, че сте реална алтернатива и да ни я разкажете тази алтернатива. Точно това ни липсва.
То не е лесна работа. Трябва тя да е достатъчно сериозна алтернатива. Това изисква доста сериозен капацитет, бърза работа, но трябва да бъде и сравнително ясно. Ние трябва да постъпваме отговорно. БСП не е партия, която може да си позволи да излезе и да почне да хвърля обещания на вятъра.
Да.
Ние трябва да запазиме все пак това, което е задържало партията 125 години, а именно отговорно поведение към българските граждани, за да им обещаем по-добро бъдеще, но имайки предвид реалностите, пред които сме изправени, а тези реалности са доста страшнички, между нас казвам.
А в тия страшнички реалности, аз се питам, няма ли да се обединявате, защото до сега се разединявахте, обаче забелязвам, че започва една много изострена кампания за отчетите и изборите по места, а особено и в центъра. Вече няколко души открито заявяват, че ще се кандидатират и ще оспорват председателството на Михаил Миков. Няма ли това да донесе вътрешно допълнително напрежение на БСП и вместо да гледат държавата и големите проблеми на обществото, тя да се вглъби в себе си и да продължава да се разроява?
Вижте, със сигурност има такъв елемент. Няма да е лесен конгреса, но всичко зависи от личната отговорност на различните кандидати. Има разлика дали човек се кандидатира, защото има различен проект и визия за развитие, или се кандидатира за да се покаже за малко или да създаде ново разделение. Разделение в БСП не може да има реално.
Господин Зарков, нали си спомняте, че... нали си спомняте, че преди да напусне Татяна Дончева, преди да напусне Георги Първанов, все се говореше, че не може да има разделение, пък то се оказа, че може да има.
Но това не е разделение.
А какво е?
това не е разделение. Това е отлюстване на един, да, на един, на една персона, на една личност с неговата биография, който смята, че може по-добре без БСП. Разцепление било, ако те останат в БСП, както, например, правеше един Георги Кадиев, стоеше вътре в партията и на всеко нещо, което каже ръководството, той излиза да каже обратно.
Да.
Залепен с етикета БСП. В този ред на мисли поведението на Татяна Дончева и Георги Първанов е съвсем различно. Те казват, ние не ви искаме повече вас, не сме част от вашата партия, отиваме в други и създаваме друг проект. Да, това е отлюстване, това е тежък удар. Разбира се.
Много.
Но това не е разцепление вътре в самата партия. Вътре в самата партия на конгрес има различни визии. И то понякога коренно различни.
Да.
Но накрая след този по конгрес ще бъде излезнато с синтеза, с един човек, който ще я олицетворява. И оттам нататък не може да има разединение.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.